Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam anak yang baik lagi cerdik kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin jua, saya diberi kesempatan untuk mengumumkan keputusan periksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM tahun 2022 pada hari ini. Sukacita dimaklumkan bahawa calon sekolah boleh memperoleh keputusan periksaan SPM tahun 2022 daripada sekolah masing-masing mulai pukul 10 pagi ini. Bagi calon persendirian pula, keputusan periksaan akan dihantar melalui pos atau calon boleh menghubungi Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Calon juga boleh mendapatkan slip keputusan periksaan SPM tahun 2022 secara dalam talian melalui pautan myresultspm.moe.gov.my. Di samping itu, calon boleh menyemak keputusan melalui sistem pesanan ringkas iaitu MySMS. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan tahniah kepada semua calon yang telah menduduki peperiksaan SPM tahun 2022. Saya mendoakan semua calon dapat meneruskan kejayaan di pelbagai bidang dan menjadi rakyat yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Peperiksaan SPM adalah peperiksaan awam yang utama dan ditadbir secara berpusat pada akhir pendidikan peringkat menengah bagi tujuan pensijilan. Sijil SPM merekodkan pencapaian akademik murid yang boleh digunakan untuk menyambung pengajian pada peringkat pendidikan tinggi ataupun menceburi bidang pekerjaan. Pada umumnya, periksaan SPM bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian akademik murid dalam pembelajaran yang telah dilaluinya selama 11 tahun bagi mendapat pengiktirafan menerusi penganugerahan sijil. Syarat penganugerahan sijil SPM adalah sekurang-kurangnya lulus Bahasa Melayu dan Sejarah. Mulai peperiksaan SPM tahun 2021, kesemua mata pelajaran yang diuji adalah berasaskan kurikulum standard sekolah menengah, ringkasnya KSSM, yang telah diperkenalkan pada tahun 2017. Tahun ini juga merupakan tahun kedua format baharu peperiksaan SPM diperkenalkan bagi 75 daripada keseluruhan 95 mata pelajaran yang ditawarkan. Melalui format baru ini, KPM turut melaporkan kemahiran lisan murid melalui ujian bertutur dan ujian mendengar bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Mata pelajaran Bahasa Inggeris juga dijajarkan kepada Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, dan penguasaan bahasa Inggeris calon dilaporkan dalam dua bentuk pelaporan, iaitu dalam grade SPM dan tahap CEFR. Kementerian Pendidikan Malaysia juga turut melaksanakan ujian amali sains sebagai salah satu daripada kertas peperiksaan mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan sains tambahan sebagai menggantikan ujian amali bertulis. Pelaksanaan semula ujian amali sains secara periksaan pusat ini merupakan satu usaha KPM untuk mengukur penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif calon selaras dengan aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pelaksanaan ujian amali sains secara periksaan pusat adalah juga sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memperkasakan bidang STEM. Semoga usaha ini akan meningkatkan minat murid dalam bidang STEM. Semua perubahan tersebut mencerminkan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan murid dilengkapkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk mereka berjaya dalam persaingan, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan menempatkan diri mereka dalam bidang kerjaya yang semakin mencabar pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pengurusan dan pengendalian peperiksaan awam khususnya SPM tahun 2022 telah kembali kepada prosedur operasi standard sedia ada yang telah digunapakai sebelum pandemik COVID-19. Namun begitu, KPM tetap memastikan pengurusan dan pengendalian praktis SPM tahun 2022 mengutamakan aspek keselamatan dan kebajikan calon serta petugas peperiksaan. KPM juga memastikan pengurusan peperiksaan berjalan lancar dan tidak berlaku penularan wabak COVID-19 di pusat-pusat peperiksaan. Semua petugas peperiksaan telah melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dalam keadaan yang serba mencabar. KPM amat menghargai dan berterima kasih atas komitmen dan pengorbanan yang diberikan oleh semua petugas peperiksaan serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan sesi akademik 2022-2023 dalam fasa endemik ini telah memberikan ruang kepada calon untuk meningkatkan kesediaan bagi menghadapi peperiksaan dengan lebih baik. Berbekalkan kuatan mental, fizikal, emosi dan semangat juang yang tinggi serta sokongan daripada pelbagai pihak, calon peperiksa SPM tahun 2022 telah berjaya menduduki peperiksaan dengan sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, seramai 403,637 orang calon telah mendaftar peperiksaan SPM tahun 2022 di 3,355 buah pusat peperiksaan. Ini menunjukkan pengurangan sebanyak 0.85%, iaitu 3,460 orang calon berbanding SPM tahun 2021, iaitu seramai 407,097 orang calon. Jadual 1 menunjukkan bilangan calon yang mendaftar peperiksaan SPM tahun 2022 berbanding SPM tahun 2021 berdasarkan kategori calon. Daripada jumlah calon berdaftar tersebut, 388,832 merupakan calon baharu yang mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Seramai 373,974 calon telah hadir dan menduduki peperiksaan tersebut. Peperiksaan SPM tahun 2022 telah berlangsung pada 30 Januari hingga 15 Mac 2023. Penjadualan semula peperiksaan pula telah diadakan pada 16 hingga 22 Mac 2023. Jumlah keseluruhan mata pelajaran yang ditawarkan adalah sebanyak 95 mata pelajaran yang melibatkan 180 kertas peperiksaan. Seramai 131,318 orang petugas peperiksaan telah dilantik bagi memastikan pengurusan dan pengendalian peperiksaan berjalan lancar dan selamat di semua pusat peperiksaan. Seramai 29,421 orang guru telah dilantik bagi memeriksa skrip jawapan peperiksaan. Pemeriksaan skrip jawapan peperiksaan telah dilaksanakan secara dalam talian melalui sistem LP Score. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, keputusan SPM dilaporkan berdasarkan pencapaian calon dan prestasi mata pelajaran. Pencapaian calon merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pembelajaran dalam kesemua mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian calon di seluruh negara adalah Grade Purata Nasional, ringkasnya GPN, dan nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Prestasi mata pelajaran pula merujuk kepada sejauh mana calon menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diukur dalam setiap mata pelajaran yang diuji. Indeks yang digunakan untuk menunjukkan prestasi mata pelajaran adalah Grade Purata Mata Pelajaran atau ringkasnya GPMP. Nilai GPMP yang lebih kecil juga menunjukkan prestasi mata pelajaran yang lebih baik. Sukacita saya memaklumkan bahawa pencapaian calon SPM tahun 2022 adalah lebih baik berbanding calon SPM tahun 2021. Alhamdulillah. GPN tahun 2022 adalah 4.74 berbanding 4.86 pada tahun 2021, iaitu perbezaan sebanyak 0.12 mata. Trend Grade Purata dari tahun 2021 hingga 2022 boleh kita lihat dalam rajah 1. Sidang hadirin yang dihormati, Pelaporan analisis keputusan periksa SPM tahun 2022 adalah berdasarkan semua calon baharu yang mendaftar sekurang-kurangnya 6 mata pelajaran. Daripada 373,974 calon yang menduduki periksa SPM, seramai 10,109 orang calon, iaitu 2.7% memperoleh keputusan cemerlang grade A+, A dan A- dalam semua mata pelajaran berbanding 9,696 calon iaitu 2.5% pada tahun 2021. Ini juga menunjukkan peningkatan sebanyak 413 calon iaitu 0.2%. Alhamdulillah. Bilangan calon yang memperoleh sekurang-kurangnya kepujian atau grade C dalam semua mata pelajaran adalah seramai 75,322 calon iaitu 20.1% pada tahun 2022 berbanding 71,842 calon iaitu 18.8% pada tahun 2021. Ini juga menunjukkan peningkatan sebanyak 3,480 calon iaitu 1.3%. Sementara itu, seramai 128,193 calon iaitu 34.3% lagi telah memperoleh sekurang-kurangnya lulus semua mata pelajaran yang diduduki pada tahun 2022 berbanding 129,796 calon iaitu 34% pada tahun 2021. Ini menunjukkan peningkatan kepada 0.3% berbanding tahun 2021. Rinciannya ada pada jadual 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pencapaian SPM tahun 2022 bandar dan luar bandar telah juga menunjukkan peningkatan. Oleh hal demikian, jurang pencapaian SPM tahun 2022 antara bandar dan luar bandar telah mengecil iaitu sebanyak 0.03 mata berbanding SPM tahun 2021. Ini boleh ditunjukkan dalam graf pada rajah 2. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, prestasi SPM tahun 2022 berbanding SPM tahun 2021 telah menunjukkan peningkatan dan penurunan bagi beberapa mata pelajaran. Sebanyak 69 daripada 95 mata pelajaran telah mencatatkan peningkatan, manakala 24 mata pelajaran telah mencatatkan penurunan. Sementara itu, 2 mata pelajaran menunjukkan prestasi tidak berubah atau kekal. Prestasi bagi mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Sejarah, Matematik dan Sains telah menunjukkan peningkatan. Mata pelajaran Sejarah telah menunjukkan peningkatan prestasi tertinggi iaitu sebanyak 0.23 mata. Manakala mata pelajaran Pendidikan Moral pula telah menunjukkan penurunan sebanyak 0.07 mata. Sebanyak 52 daripada 70 mata pelajaran elektif pula telah menunjukkan peningkatan prestasi. 3 daripada 4 mata pelajaran elektif STEM iaitu Sains Tulen dan Matematik Tambahan telah menunjukkan peningkatan dan mata pelajaran Fizik telah mencatatkan prestasi yang tertinggi iaitu sebanyak 0.08% mata. Mata pelajaran Matematik Tambahan pula menunjukkan penurunan iaitu sebanyak 0.15 mata. Bagi mata pelajaran STEM, Sains Gunaan dan Teknologi, mata pelajaran Pertanian telah menunjukkan peningkatan prestasi tertinggi iaitu sebanyak 0.29 mata, manakala mata pelajaran Pengajian Kecerahan Elektrik dan Elektronik menunjukkan penurunan prestasi yang besar iaitu sebanyak 0.31 mata. Seterusnya, daripada 22 mata pelajaran elektif STEM, MPV, 17 mata pelajaran telah mencatatkan peningkatan prestasi, manakala 5 mata pelajaran menunjukkan penurunan. 9 daripada 12 mata pelajaran elektif kemanusiaan dan sastra iktisas pula telah menunjukkan peningkatan prestasi, manakala kesusasteraan Melayu komunikatif mencatatkan peningkatan prestasi tertinggi sebanyak 0.32 mata. Penurunan sebanyak 0.08 mata pula dicatatkan dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Hampir keseluruhan mata pelajaran elektif mengajar Islam telah mencatatkan peningkatan prestasi kecuali satu mata pelajaran. Mata pelajaran Turath Al-Quran dan As-Sunnah mencatatkan peningkatan tertinggi sebanyak 3.06 mata. Hifz Al-Quran pula menunjukkan penurunan prestasi sebanyak 0.14 mata. Empat daripada enam mata pelajaran elektif bahasa telah menunjukkan peningkatan prestasi, manakala dua mata pelajaran mencatatkan penurunan. Akhir sekali, bagi mata pelajaran kesenian, peningkatan tertinggi dicatatkan oleh mata pelajaran reka bentuk kraf, iaitu sebanyak 0.86 mata. Mata pelajaran dengan penurunan prestasi tertinggi pula adalah seni halus 2D, iaitu sebanyak 0.61 mata. Analisis prestasi mata pelajaran pada tahun 2022 berbanding tahun 2021 ditunjukkan dalam lampiran 1. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, berdasarkan syarat pensijilan SPM yang ditetapkan mulai tahun 2013, calon mesti memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah untuk layak memperoleh sijil SPM. Peratus yang layak menerima sijil SPM tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan kepada 91.6% berbanding 88.1% pada tahun 2021. Peningkatan ini adalah sebanyak 3.5%, juga merupakan pencapaian terbaik sejak syarat persijilan 2013 diperkenalkan dan buat julung kalinya melebihi 90%. Syabas dan tahniah kita ucapkan kepada calon SPM 2022. Seramai 1,490 orang calon berkumpulan pendidikan khas, iaitu dalam kalangan murid berkumpulan pendidikan khas, telah menduduki peringkat SPM tahun 2022. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 75.8% CBPK layak memperoleh sijil SPM tahun 2022 berbanding 69.1% pada tahun 2021. Alhamdulillah, ini menunjukkan peningkatan sebanyak 6.7%, iaitu 154 calon. Pensijilan CBPK berdasarkan kategori ditunjukkan dalam jadual 4 di paparan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, selaras dengan usaha untuk memastikan peratusan yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mendapat intirafan antarabangsa, KPM menggunakan khidmat pakar pentaksiran luar negara dan jaringan profesional antarabangsa. Pakar-pakar pentaksiran luar negara yang terlibat dalam peperiksaan SPM tahun 2022 adalah dari Cambridge Assessment International Education, CIE dan Pearson, United Kingdom serta New Zealand Qualification Authority, NZQA New Zealand. Pakar-pakar pentaksiran luar negara telah memberikan khidmat konsultasi dalam pembinaan item dan penetapan kualiti sijil SPM tahun 2022. Kesimpulannya, peperiksaan SPM merupakan satu sistem pentaksiran pendidikan yang telah mantap dan mendapat intirafan antarabangsa. KPM sentiasa menitikberatkan kualiti dan standard sijil SPM menerusi kerjasama dengan badan-badan pentaksiran luar negara. Usaha ini adalah bagi memastikan hasrat melahirkan anak yang baik lagi cerdik, ABC yang dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di peringkat global. Pencapaian SPM tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan dari aspek grade purata dan peratus layak sijil. Hal ini membuktikan usaha yang telah dilaksanakan di peringkat KPM, JPN, PPD dan sekolah berada pada landasan yang betul. InsyaAllah, usaha yang telah dilaksanakan akan diteruskan di samping inisiatif-inisiatif yang sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi akan diambil bagi memperkukuh pendidikan anak bangsa kita. Sukacita, saya memaklumkan bahawa laporan analisis keputusan periksaan SPM tahun 2022 yang lengkap boleh diakses menerusi portal lembaga periksaan di alamat lp.moe.gov.my. Maklumat yang disediakan dalam analisis ini boleh digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk matlamat meningkatkan kualiti pendidikan negara selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir kata, saya ingin merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua calon yang telah menduduki perasaan SPM tahun 2022. Saya mendoakan semua calon akan dapat meneruskan kejayaan mereka yang lebih cemerlang untuk kesejahteraan Malaysia Madani. Jutaan ucapan terima kasih kepada guru, pentadbir sekolah, ibu bapa, rakan-rakan media dan masyarakat yang sentiasa memberikan kerjasama yang erat sama ada di peringkat KPM, JPN, BPD dan sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan negara. Sekalung peragaan kepada bahagian perusahaan maklumat, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan semua petugas periksaan yang telah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam mengurus dan mengendalikan periksaan SPM tahun 2022 dengan penuh dedikasi dan integriti. Syabas dan tahniah saya ucapkan khususnya untuk warga kerja di lembaga periksaan yang telah berjaya mengendalikan SPM tahun 2022 dengan cemerlang. Kecemerlangan ini adalah atas daya usaha gigih yang disuntik oleh visi lembaga periksaan iaitu peneraju pentadbiran bertaraf dunia melahirkan insan berpotensi dan prinsip yang dijunjung iaitu adil, sahih dan amanah. Saya doakan semoga pengurusan dan peneraju SPM tahun-tahun yang akan datang terus dipermudahkan Allah SWT dan kita semua diberkati dan dirahmati Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.